Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Sky Crete's τον κύριο Κώστα Βαρδαβά. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα. Πρώην αντιδήμαρχος πολλά χρόνια. Θα έλεγα και κάποτε ισχυρός άνδρας στο Δήμο Ηρακλείου. Τώρα είστε ακόμη πάντως στις επάλξεις και σας βλέπω και λίγο ξενύχτη.
Είχαμε μαραθώνια συνεδρία χθες.
Ήτανε όντως, το λέγαμε με τον Κώστα νωρίτερα.
Είναι καλό να συζητάμε τα θέματα και να τα αναλύουμε ανεξαρτήτως την ώρα που μας παίρνει.
Ένα θέμα βέβαια που πρέπει να σας πω, σας βάζω τώρα αμέσως. Αισθάνομαι ότι ενώ οι άνθρωποι πήραν τις μαλάδες για τη δομή που ακούγεται, δεν έχει βγει κάτι επίσημο, έχουν τις ανησυχίες τους, έχουν αν θέλετε τις απορίες τους για πολλά θέματα και τους ακούω κάθε φορά με τα επιχειρήματα. Αισθάνθηκα όμως ότι υπήρχε και λίγο λαϊκισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή έτσι, να χαϊδεύουμε αυτιά ότι σε όλα έχουν δίκιο.
Νομίζω ότι αυτό το ξεκαθαρίσαμε σε ό,τι μας αφορά.
Ναι.
Υπήρξε μία ακραία φωνή μέσα στην αίθουσα. Μόνο ένα άτομο. Ούτε οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν μία ακραία προσέγγιση. Με απόλυτο σεβασμό στους κατατρεγμένους ανθρώπους που φτάνουν με βάρκες από τα νότια παράλια μας. Σε ό,τι μας αφορά είπαμε ότι το Ηράκλειο έχει δώσει εξετάσεις στο πέρασμα των αιώνων. Είναι ένας τόπος συνάντησης πολιτισμών. Έχει δείξει την αλληλεγγύη του και το λέω ότι την έχει δείξει συγκρινόμενο και με άλλες πόλεις της Κρήτης ακόμα. Όταν υποδέχτηκε τον κάθε κατατρεγμένο, έχει δώσει την στήριξή του σε ανθρώπους που είναι ευάλωτοι. Οπότε έτσι αντιμετωπίζουμε και τη σημερινή κατάσταση. Αυτό που εμείς είπαμε είναι ότι ναι, αυτός ο χώρος δεν κάνει για πολλούς λόγους. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν χθες εκεί θα μπορούσαν να έχουν έρθει πολύ νωρίτερα στο Δημοτικό Συμβούλιο να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, να έχουν φως στην περιοχή τους, να έχουν ένα πεζοδρόμιο, να έχουν ένα σχολείο, βασικές υποδομές, να έχουν μια σωστή λειτουργία.
Μιλάτε για τους κατοίκους της Μελάδας.
Ναι, ναι, και Φοινικιάς.
Δεν τα έχουν όλα αυτά.
Βιοπά. Είναι μία από τις, να το πω έτσι, πιο υποβαθμισμένες περιοχές του Ηρακλείου. Εμπλέκονται πέραν του Δήμου και άλλες υπηρεσίες που αφορούν εκεί τον οδικό άξονα, τους κόμβους.
Ναι, αλήθεια είναι.
Γενικά είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή και θα μπορούσε αυτοί οι άνθρωποι χωρίς σχέδιο πόλης να έχουν έρθει επανειλημμένο στο Συμβούλιο να διεκδικούν τα αυτονόητα. Και έφτασαν να έρθουν γιατί ξαφνικά έμαθαν κρυπτό ότι συζητείται να εγκατασταθεί εκεί μια δομή. Λοιπόν, πέρα από κάθε λαϊκισμό, γιατί ξέρετε το θέμα αυτό είναι και εθνικό, και είναι επικίνδυνο να λαϊκίζουμε σε αυτό και να χαϊδεύουμε αυτιά.
Γι' αυτό το είπα, ξέρετε.
Αυτό που είπα εγώ προσωπικά στην τοποθέτησή μου στον Δήμαρχο είναι ότι διέγνωσα μια μερική αποδοχή από τον Δήμαρχο Ηρακλείου ότι η δομή, η κλειστή δομή τελικά θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν θα πρέπει, θα πρέπει να είναι σε επαφή με τον αρμόδιο υπουργό και για να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, ίσως θα πρέπει να αναλάβουμε ή να αναλάβει και την ευθύνη αν αυτό έχει γίνει αποδεκτό, να μπει σε μια σοβαρή συζήτηση που προτείνει και ο ίδιος να γίνει αυτό και να μην κρυβόμαστε και οι αυτοδιοικητικοί πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί ξέρετε, παρακολουθώ για την ΠΕΔ, τους παρακολουθώ όλους. Με τα πολλά καταλήξαμε ότι κάνουμε αποδεκτό να γίνουν δύο κλειστές δομές εκεί που δεν θέλαμε να γίνουν στην Κρήτη, μία ανατολικά και μία δυτικά. Και μετά άκουσα δημάρχους να λένε εσείς θα το πάρετε, ο Δήμος Ηρακλείου που είναι το μεγαλύτερος δήμος, οι άλλοι λένε όχι στο νότο, οι άλλοι λένε όχι στο βορρά. Λοιπόν, εάν αυτή η ιστορία έχει καταλήξει ότι ο Δήμος Ηρακλείου πολιτικά αποφασίζει ότι θα σηκώσει το βάρος αυτό, όπως έχει σηκώσει το παρελθόν πολλά άλλα, θα πρέπει με υπεύθυνο τρόπο να βρεθεί και ο κατάλληλος χώρος. Αυτός δεν ήταν ο κατάλληλος χώρος.
Εσείς δεν είστε υπέρ του να αναλάβει αυτό το βάρος ο Δήμος Ηρακλείου?
Θέλω να υπενθυμίσω ότι στη Δημοτική Αρχή που ήμουν αντιδήμαρχος αναλάβαμε ένα βάρος με πολιτική ευθύνη του Δημάρχου τότε και με την, όχι την άμεση σύμφωνη γνώμη όλων των Δημάρχων της Κρήτης. Όταν βούλιαζαν τα νησιά στο Βόρειο Αιγαίο, είπαμε ότι πρέπει να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί σε εθνικό επίπεδο. Και έγινε ιστορία με την ύπατη αρμοστία και ήρθαν εδώ 2.000 λοιπόν πρόσφυγες, έμειναν στην πόλη μας και μένουν ακόμα. Ένα πετυχημένο μοντέλο. Τότε έγινε λοιπόν η ανάληψη μιας ευθύνης με μεγάλους κινδύνους, με συγκρούσεις, με πολιτικές συγκρούσεις αν θυμάστε καλά. Λοιπόν, αυτό έγινε, πέτυχε. Διοικούμε μεγάλους δήμους ή έχουμε αξιώματα για να παίρνουμε ευθύνες. Εάν τώρα ο Δήμαρχος Ηρακλείου, η Δημοτική Αρχή έχει αποφασίσει να αναλάβει αυτή την ευθύνη και είναι κατανοητό αν το έχει κάνει, θα πρέπει να βγει μπροστά να το πει και να γίνει και συμμέτοχος στο που θα γίνει αυτό. Εάν όχι, θα πρέπει να θέτει τις προϋποθέσεις και πέραν του Δήμου Ηρακλείου γι' αυτό. Όχι όμως με τον τρόπο που πήγε να γίνει και πάει να γίνει στις Μαλάδες και στη Φοινικιά.
Ναι. Σας ξαναρωτώ λοιπόν. Πιστεύετε ότι δεν πρέπει, επειδή είχε αναλάβει ας πούμε, το προηγούμενο βάρος που όντως ήταν μεγάλο και ήταν ένα εγχείρημα δύσκολο. Τώρα το λέμε ιστορικά κάπως, αλλά ήταν δύσκολο εκείνη την εποχή το εγχείρημα. Δεν πρέπει να αναλάβει και αυτή τη φορά
καταρχήν,
μια τέτοια ευθύνη.
Μια κυβέρνηση η οποία δημιούργησε Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου, υποτίθεται για να δει και να προσεγγίσει σοβαρά το ζήτημα, κάθε χρόνος που περνά είναι και πιο ανέτοιμη. Επίσης, οι επιλογές του Πρωθυπουργού με Βορύδη και Πλεύρη στο Υπουργείο αυτό δείχνουν και την προσέγγιση του θέματος. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την αυτοδιοίκηση. Επίσης, εμπλέκονται όλα τα σώματα ασφαλείας, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με ασφάλεια του κράτους, να μας πούν στα νότια, στο χώρο υποδοχής είναι καλύτερα να υπάρχει αυτή η δομή ή στο χώρο επαναπροώθησης, προώθησης μάλλον προς την υπηρετική Ελλάδα. Αυτά είναι ζητήματα που συζητώνται σε κλειστές συσκέψεις και θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη και με βάση αυτά να τοποθετηθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς δεν έχουμε γνώση για όλα αυτά μέχρι σήμερα που μιλάμε.
Ναι, δεν μου απαντάτε επειδή δεν έχετε γνώση.
Επειδή, ναι, τι θα δούμε το εθνικό και το τοπικό συμφέρον. Το θέμα είναι δεδομένο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και θα πρέπει, αν πρέπει να γίνει στα όρια του Δήμου Ηρακλείου, να γίνει και με την συμμετοχή και τη συναπόφαση της αυτοδιοίκησης.
Ναι.
Όχι πάντως, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
Ναι. Πάντως, ο Δήμος Ηρακλείου καταλαμβάνει ένα τεράστιο κομμάτι του νομού, ας πούμε, του παλιού νομού, όπως το λέγαμε. Δεν θα ήταν πιο λογικό?
Η ενδοχώρα όμως του Δήμου Ηρακλείου πάει πολύ μέσα προς τα κάτω. Ναι. Άρα αν πάει προς τα κάτω, γιατί δεν μπορεί να πάει πιο νότια, που είναι ο χώρος υποδοχής, έτσι.
Ναι.
Στα βόρεια παράλληλα, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει ένα παραλιακό μέτωπο πολύ μεγάλο σε σχέση με το μέγεθός του, έτσι δεν είναι? Και έχουμε μία άλλη κατασκευή.
Ναι, εννοείται
έχει...
ότι εγκλωβίζεται από ανατολικά και δυτικά. Εντάξει, έχει.
Οπότε,
όμως.
Σας είπα, εγώ τι λέω, ότι κάθε τι μπορεί να συζητηθεί και να γίνει και αποδεκτό όταν αυτός που ηγείται παίρνει την ευθύνη για μία τέτοια πολιτική απόφαση.
Εσάς σας έχει καλέσει ο Δήμαρχος να το συζητήσει, να καταθέσετε αυτές τις απόψεις? Το λέω γιατί έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Καταλαβαίνω ότι ασκείτε κριτική, αλλά δεν είστε και μηδενιστικός αυτό, δηλαδή.
Όχι,
ότι
βέβαια.
Όλα ή τίποτα, γιατί εντάξει,
το θέμα είναι και ανθρωπιστικό, έτσι, δεν το
ναι.
συζητάμε.
Ναι.
Θέλω να πω ότι στο ξεκίνημα της θητείας του ο κύριος Δήμαρχος είχε πει ότι θα συγκαλεί μια άτυπη συνάντηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων για μεγάλα ζητήματα.
Ναι.
Αυτό έγινε διαδικτυακά μία φορά και αφορούσε το δάνειο. Δεν υπήρξε συμφωνία, από τότε δεν έχει ξανασυγκληθεί η επικεφαλής μας και αυτό το άτυπο όργανο για να συζητάει μεγάλα θέματα που αφορούν το Δήμο και που αφορούν το Δήμο και βέβαια και στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Όπως αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι.
Θα μπορούσε να είναι και αυτό, ναι, βέβαια.
Ναι.
Είναι μεγάλο θέμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι περιοριζόμαστε όταν προκύψει ένα θέμα εκτάκτως στο Δημοτικό
ναι.
Συμβούλιο.
Δεν σας είπε όμως, νομίζω το έχει ξαναπεί, ότι ουσιαστικά δεν είχε ενημέρωση επίσημη ο Δήμος.
Αυτό είναι επικίνδυνο, αν το αποδεκτώ. Εάν δηλαδή έχουν γίνει τόσες συσκέψεις, είμαστε τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα με ένα ισχυρό δήμαρχο, με μεγάλο ποσοστό, με σημαντικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας μέσα του, αλίμονο αν δεν είχε ενημέρωση, τότε θα πρέπει να γίνει κορυφαίο ζήτημα αυτό, να είναι θέμα.
Ναι.
Και αν δεν είχε, εγώ δεν περιμένω να κάνουν μια επιστολή κάτι της περιοχής και ο δήμαρχος να την πάρει και να τη μεταφέρει στο Υπουργείο. Όπως είπα στην τοποθέτησή μου, απορώ πως δεν έχετε σηκώσει ακόμα το τηλέφωνο να μιλήσετε απευθείας με τον κύριο Πλεύρη και να σας πει ξεκάθαρα τι σκέφτεται και τι έχει συμβεί. Όπως επίσης να σηκώσει το τηλέφωνο.
Δεν το έχει κάνει, λέτε.
Δεν υπόθηκε αυτό, γιατί ότι μετέφερε την επιστολή ότι ο κύριος Γαβαλάς είναι πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Το ακίνητο αυτό είναι της Ένωσης. Νομίζω ότι με τον κύριο Γαβαλά επίσης εύκολο να μιλήσει κάποιος.
Ναι. Έχει ενδιαφέρον όπως το βάζετε. Μοιάζει να είναι δηλαδή εκτός σχεδιασμού ο Δήμος και οι απόψεις του. Δεν ξέρω.
Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν ενημερώνεται για κάτι τέτοιο σημαντικό που γίνεται στα όρια του Δήμου του και σε μια περιοχή αστική, έτσι, με πολλούς εργαζόμενους και πολλούς κατοίκους. Αν συμβαίνει αυτό, είναι άλλη μια υποβάθμιση.
Για να το κλείσουμε, αν αύριο καλούσε τους επικεφαλής των παρατάξεων για να συζητήσουν μαζί με όλους εσάς, θα του προτείνατε μέρη, θα προτείνατε εσείς μέρη που τα θεωρείτε, γιατί τώρα καταλαβαίνω είστε πολύ κάθετος. Αυτός δεν είναι κατάλληλος χώρος.
Όχι, δεν είναι.
Και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δεν είστε ειδικός όμως, ούτε εσείς ούτε εγώ, για να το πούμε.
Σας λέω ότι είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει τα στοιχειώδη. Έχει άλλες ανάγκες αυτή τη στιγμή. Είναι σε ένα στάδιο που θα μπορούσε να το πούμε μεταβατικό για να πάει ένα βήμα μπροστά με άλλου είδους υποδομές.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνω εκεί τι εξυπηρετεί. Είναι κοντά στο λιμάνι, δεν έχει πρόσβαση. Είναι μια κατάσταση η οποία αναλύθηκαν όλα αυτά και δεν θέλω να τα επαναλάβω, ναι, χθες. Ξαναείπα, οι προϋποθέσεις πρέπει να μπουν. Ποια είναι, και θα έπρεπε εδώ το Υπουργείο, κύριε Μπογδανίδη. Είμαστε Κρήτη, δεν είμαστε Βραχονισίδα. Θα μπορούσε εδώ να δείξει σοβαρότητα στο θέμα αυτό και να πει ότι δημιουργεί πρότυπες δομές με το ανάλογο budget σε συγκεκριμένα σημεία προστατευόμενες και να γίνουμε παράδειγμα και για άλλες περιοχές. Δυστυχώς με προχειρότητα το αντιμετωπίζει σαν να πάμε να αποθηκεύσουμε.
Ναι, αυτό το λέμε τώρα και εμείς δύο-τρία χρόνια, διότι καταρχήν έχει μια βελτίωση, καθυστερήσεις, πράγματα και συνεννοείς. Ένας φίλος όμως μου λέει, το συζητήσαμε και εμείς νωρίτερα με τον Κώστα του Κεφαλογιάννη, γιατί να δεχτούν τα Χανιά και να λέει το Ηράκλειο όχι.
Το Ηράκλειο ποτέ δεν έχει πει όχι.
Πώς τώρα.
Το Ηράκλειο.
Χθεσινό ήταν όχι.
Όχι για το συγκεκριμένο.
Εντάξει, αλλά δεν έχει αντιπροτείνει κάτι.
Θέλω να πω. Σας είπα ότι αυτά δεν γίνονται με λαϊκές συνελεύσεις. Εδώ είναι εθνικό ζήτημα. Λοιπόν, αυτοί που ηγούνται θα πρέπει ξεκάθαρα να οδηγήσουν και τα πράγματα με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις εκεί που πρέπει. Εάν το Ηράκλειο έχει συγκεκριμένη περιοχή που καλύπτει αυτές τις προϋποθέσεις και υπάρχει εγγύηση της πολιτείας ότι δεν θα γίνει μια αποθήκη ανθρώπινων ψυχών που θα δημιουργήσει και πρόβλημα γύρω-γύρω, δεν νομίζω ότι το Ηράκλειο θα αρνιόταν κάτι τέτοιο από οποιαδήποτε παράταξη.
Ναι. Είναι μεγάλο θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Μπορούσαμε να συζητάμε ώρες, αλλά θέλω να δείξουμε και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με την καθημερινότητα και πολλά άλλα προβλήματα που υπάρχουν στο Ηράκλειο. Η Δημοτική Αρχή είναι 2 χρόνια και κάτι, έτσι, στη θητεία της τώρα. Λίγο πριν το μέσο, 5 ετία είναι πια, ναι, έτσι. Εντάξει, εσείς είστε κριτικός απέναντί της, ενώ με Ιώτα, από την πρώτη σχεδόν στιγμή, δεν τους δώσατε και κανένα περιθώριο εδώ που τα λέμε, έτσι, αυτό το ούτε καν μήνες χάριτος.
Δεν το παρακολουθείτε.
Το παρακολουθώ.
Ψηφίσαμε την αύξηση των δημοτικών τελών. Εντάξει. Είμαστε η μόνη παράταξη που κόντρα στους συναδέλφους που πέρασαν από τα έδρανα της αντιπολίτευσης στην πολίτευση και ψήφιζαν μειώσεις ή πάγωμα πριν από 20 μέρες και μετά εισηγήθηκαν αύξηση. Εμείς αυτή την αύξηση την ψηφίσαμε. Ήμασταν, ναι, συνεπείς, ναι, γιατί, στο ότι θέλει.
Γιατί θέλατε να βάλετε αυξήσεις από τότε που ήσασταν στο Δήμο και εσείς.
Στοιχειώδεις αυξήσεις, όχι αυτές που 3 χρόνια τώρα κάθε χρόνο, ναι, και έχουμε φτάσει και με 300% αυξήσεις στα δημοτικά τέλη. Λοιπόν, εμείς εκεί δώσαμε μια δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να έχει περισσότερα έσοδα στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για να έχει και καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί ξέραμε τι μας έλειπε και δώσαμε αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι πέρα από λόγια. Το να ψηφίζει μια αντιπολίτευση τον πρώτο χρόνο αύξηση δημοτικών, ναι,
για
τελών.
Για πολύ συγκεκριμένους λόγους όμως.
Για πολύ συγκεκριμένους.
Νομίζω ότι είχε μέσα και ένα πολιτικό κομμάτι για να εκθέσετε κάποιους συναδέλφους σας. Όπως
όχι, είναι θέματα ουσίας.
Επειδή το παρακολουθώ, σας το λέω.
Δεν έχουμε τέτοιους τακτικισμούς. Οι συνάδελφοι αυτοί εκτίθενται μόνοι τους. Εάν κάποιος ανατρέξει, και κύριε Μπογδανίδη, σημαντικό στην πολιτική δεν είναι πόσα χρόνια είσαι. Δεν είναι αν είσαι αντιδήμαρχος ή δεν είσαι. Εάν είσαι συμπολίτευση ή αντιπολίτευση.
Όλα μετράνε.
Μεγάλη σημασία πόσο συνεπής είσαι. Πώς δεν λες σήμερα άλλα από τη θέση της συμπολίτευσης και αντίθετα από την αντιπολίτευση. Να έχεις μία συνέπεια. σε βασικά ζητήματα. Σε κάποια μπορείς να αλλάζεις. Είναι θέματα πολιτικής που μπορεί να έχεις κάνει και λάθος, έτσι δεν είναι. Όμως σε κορυφαία ζητήματα δεν μπορεί να κάνεις στροφή 180 μοιρών, γιατί αυτό κάτι άλλο δείχνει. Άρα λοιπόν εμείς δεν έχουμε θέματα τακτικής τέτοια. Θεωρούσαμε ότι το καλό για το Ηράκλειο είναι να έχει παραπάνω πόρους για να κάνει καθαριότητα. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Περισσότερα χρήματα, κατάρρευση της υπηρεσίας καθαριότητας.
Ναι. Είχε προηγηθεί όμως, σύμφωνα με τα όσα είχε πει η Δημοτική Αρχή, κατάρρευση των οικονομικών του Δήμου, για το οποίο εσείς ούτε όχι μόνο δεν ψηφίσατε, αλλά κάνατε και μια πολεμική, επειδή το παρακολουθώ. Εννοείτε. Και εγώ το λέω από την αντιπολίτευση, ναι, καλά κάνετε, για το θέμα του δανείου, για χίλια δύο πράγματα μπορώ να σας πω τώρα. Δηλαδή,
ναι, γιατί...
από την πρώτη στιγμή ενώ και επιμένω σε αυτό, σταθήκατε κριτικά. Είναι δουλειά σας αυτή, η αντιπολίτευση πρέπει να κάνετε.
Δεν...
Αλλά όχι, γιατί.
Να σας πω.
Ναι.
Η ποιότερη μετάβαση δημοτικής αρχής σε επόμενη δεν έχει υπάρξει. Ήμασταν αντιδήμαρχοι του κυρίου Λαμπρινού. Καταρχήν η μισή ήταν εκεί. Και εμείς που δεν ήμασταν, είχαμε αγαστή συνεργασία και πληροφορία οποιαδήποτε χρειαζόταν χωρίς στεγανά στους επόμενους συναδέλφους μας που θα αναλάμβαναν το Δήμο. Ο κύριος Βασιλάκης από την Ηράκλειο Πρωτοβουλία, αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Λαμπρινός, ο κύριος Καλοκαιρινός, σε κορυφαίο επίπεδο είχαν σχεδόν συνεννοηθεί και τον προϋπολογισμό του πρώτου έτους. Όλα αυτά ανετράπησαν και ξαφνικά παρουσιάστηκε ότι ο Δήμος καταραίει οικονομικά. Ψέμα. Ο Δήμος δεν καταραίει, δεν κατέραιει οικονομικά. Άλλωστε δεν θα μπορούσε τώρα να παρουσιάζεται πλεώνασμα.
Γιατί,
τι μαγικό έγινε?
Γιατί
όπως
πήρανε το δάνειο, ενημέρωσα... μόνο για να σας εκθέσουνε.
Θα
γιατί,
ξαναπούμε ότι...
Γιατί η μισή ήταν από την περίοδο Λαμπρινού, είπαμε για τη Δήμαρχη.
Ωραία. Σας αναφέρω λοιπόν, συνδέεται το δάνειο με το θέμα το μεγάλο, το κολοσσιέργο της οδοποιίας. Ασφαλτοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων.
Ναι.
Η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού, υπό άλλες συνθήκες, ξεκίνησε μια διαδικασία πριν τον κορονοϊό να φτάσει να κάνει αυτά τα θέματα έργα. Για να κάνεις έργο, να δημοπρατήσεις, θέλει 2-2,5 χρόνια. Όταν τα ξεκίνησε, είχε και τα ταμιακά διαθέσιμα, έτσι, και τη βούληση να παρέμβει στο μεγάλο θέμα αυτού της πόλης. Κορονοϊός, πάγωμα εσόδων, αύξηση ενεργειακού κόστους, κρίσεις, η μία διαδεχόταν την άλλη. Όταν έφτασε αυτά να γίνουν έργα, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα ταμιακά διαθέσιμα να καλύψουν το σύνολο αυτού του έργου των 100 ευρώ. Έπρεπε ο κύριος Λαμπρινός και η Δημοτική Αρχή να πάρει μία απόφαση στο τέλος. Ή πετάει τη δουλειά 2,5 ετών στα σκουπίδια και έρχεται ο καινούριος και για να ξεκινήσει να ασφαλτοστρώνει, όχι τώρα που φωτογραφίζονται στα ασφαλτικά, θα ήθελε 2 χρόνια για να φτάσει να ρίχνει τσιμέντο ή άσφαλτο. Είπε ότι τη δουλειά αυτή δεν την πετάμε. Παρατείνουμε όμως, επειδή δεν έχουμε όλα τα χρήματα, την υλοποίηση των έργων αυτών. Αντί να τα κάνουμε σε 1-2 χρόνια, θα τα κάνουμε σε 3, 4 και 5, ούτως ώστε να υπάρξει ομαλότητα στα οικονομικά. Ο κύριος Καλοκαιρινός είπε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν τον πρώτο χρόνο. Ότι θέλει όλα τα χρήματα να τα έχει για να υλοποιήσει τα έργα οδοποιίας άμεσα. Και είπε χαρακτηριστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μένα ότι δεν θα σέρνει τον τενεκάκι αυτό. Το τενεκάκι αυτό δάνειο πάρθηκε και σέρνεται ακόμα. Και μαζί με τον τενεκάκι της οδοποιίας σέρνονται και οι αναθεωρήσεις αυτών των παρατάσεων των έργων. Τώρα λοιπόν πληρώνουμε ασφαλτικά με δυσθεώρητο επιτόκιο, διότι δεν πήραν αναπτυξιακό δάνειο, πήραν ισοσκελισμού, με αναθεωρήσεις τιμών λόγω παρατάσεων, και ό,τι ασφαλτικό βλέπετε και πέφτουμε και πέφτει, το πληρώνουμε επί 3. Αυτές λοιπόν θέλω να πω ότι είναι βασικές μας, βασικές διαφωνίες που έχουν να κάνουν.
Συμφωνώ για τις διαφωνίες, αλλά,
και με το πώς,
αλλά έχουν εντελώς διαφορετική γνώμη οι νυν δημοτικοί άρχοντες, ότι ούτε νομικά, ούτε τεχνικά, ούτε οικονομικά γινόταν όλο αυτό που μας περιγράψατε.
Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι ο μόνος δήμος που το έχει κάνει. Και να μου επιτρέψετε, δεν έχουν και την περίσσια εμπειρία τώρα κάποιοι για να κρίνουν σε σχέση με κάποιους άλλους τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Άλλωστε η πράξη τους διαψεύδει. Λοιπόν, αυτά γίνονται και οι εργολάβοι ήταν ακόμα σε συνεννόηση. Και να σας το πω κι αλλιώς. θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να διαλύσει όλες τις συμβάσεις, εάν κινδύνευε οικονομικά ο Δήμος, με 160.000 ευρώ πέναλτι, διέλυες συμβάσεις εκατομμυρίων. Και αυτό υπήρχε στο τραπέζι πάνω, εάν ήθελαν...
Γιατί δεν το έκανα.
Γιατί ήθελε να έχει τα έργα, ήθελε να εκθέσει την προηγούμενη Δημοτική Αρχή προφανώς.
Αφού ήτανε, φαινόταν ότι ήταν συνέχεια αυτής της αρχής. Δηλαδή, γιατί είπατε ότι ήταν η πιο ομαλή μετάβαση, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Γιατί ο προηγούμενος δήμαρχος δεν κατέβηκε στις εκλογές. Γι' αυτό ήταν.
Φαινόταν λοιπόν ναι. Και για τους προηγούμενους που στήριξαν αυτή την προσπάθεια, αλλά διαψεύστηκαν κι αυτοί. Δεν έγινε τελικά κάτι τέτοιο.
Ποιοι είναι οι προηγούμενοι?
Γιατί οι προηγούμενοι της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού που στήριξαν αυτή τη μετάβαση, ενώ και πολιτικά συμμετέχοντας. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί θα έπρεπε να μηδενιστεί ο προηγούμενος δήμαρχος που ουσιαστικά σε στήριξε κιόλας και μία προσπάθεια ετών υποκρίσεις απανωτές για να δείξεις τι, ότι εσύ είσαι καλύτερος, ότι το Ηράκλειο αναγεννάται με σένα, ότι είσαι η αυθεντία. Δεν χρειάζονται αυτά. Γιατί ξέρετε, δεν χρειάζονται.
Τι εξήγηση έχει?
Εμείς
αυτό,
εδώ πρέπει να ενώνουμε λίγο, και όχι λίγο, να διχάζουμε.
Λίγο βαρύ. Δεν έχω ακούσει να έχει μηδενιστεί. Ή εννοείται εκ των πραγμάτων.
Έχει μηδενιστεί.
Με δήλωση.
Στην καθημερινότητα.
Ή, εννοείται πρακτικά.
Και δηλαδή. Πρακτικά και με κορυφαία ζητήματα όπως αυτό. Εντάξει. Εδώ βγήκε ότι χρεοκόπησε ο Δήμος.
Ναι.
Μα δεν είσαι. Αυτό είναι κορυφαίο ζήτημα. Δεν απεδείχθη ποτέ αυτό. Λοιπόν, όλο ήταν
άρα
θέμα.
Άρα ήταν όλο αυτό το δάνειο, ήταν μια fake κατάσταση, ας πούμε, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
Όχι, ήθελαν να έχουν ένα κουμπαρά. Είναι πώς θέλεις να διαχειρίζεσαι το Δήμο, ξέρετε. Θες να το διαχειρίζεσαι με οικονομία, θες να μην τον χρεώνεις, θες να μην μεταφέρεις βάρη στους πολίτες και να διεκδικείς πόρους για να κάνεις έργα και να διαχειρίζεσαι μια κατάσταση, ή θες να εισρεύσει χρήμα από δάνεια με ψηλά επιτόκια που θα τα πληρώνουν κάποιοι επόμενοι μετά από σένα, αλλά εσύ τώρα θα έχεις ρευστότητα. Λοιπόν, αυτή η προσέγγιση ήταν από την Δημοτική Αρχή και δυστυχώς δεν έμεινε μόνο εκεί. Πήγε να ρίξει και ένα λεκέ στην προηγούμενη.
Λοιπόν, κρατάω αυτό, πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Βαρδαβά, τον πρώην αντιδήμαρχο. Επειδή είπα πάλι ποτέ ισχυρός άνδρας, κάποιοι αντέδρασαν, είπαν ότι ακόμα είστε ισχυρός. Αυτή είναι η αίσθηση που έχετε?
Νομίζω είμαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, ύψης τιμή για πολλά χρόνια. Με εμπιστεύονται οι Ηρακλειώτες. Θεωρώ ότι είμαι συνεπής. Αν αυτό είναι δύναμη, δεν το εκλαμβάνω έτσι. Είναι μια θέση ευθύνης.
Ναι, αλλά εννοώ.
Εξαρτάται τι εννοώ.
Ήσασταν αντιδήμαρχος, ήσασταν το ισχυρός. Γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ την πολιτική του Δήμου τα προηγούμενα 8-9 χρόνια.
Ίσως το υπερεκτιμάτε αυτό. Νομίζω ότι έκανα τη
δουλειά. Τώρα θα μου πείτε πάλι ότι δεν το παρακολουθώ. Το παρακολουθώ. Δεν το υπερεκτιμώ. Ήσασταν ένας άνθρωπος πολύ.
Είστε καταρχήν.
Είστε πολύ επιδραστικός. Δεν είστε.
Δεν το γνωρίζω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είχα πολλές αρμοδιότητες στην περίοδο Λαμπρινού.
Το ίδιο
με απορρόφησαν
δηλαδή.
Αυτές οι αρμοδιότητες και έλεγα την άποψή μου στη δημοτική ομάδα και στον ίδιο τον δήμαρχο χωρίς να κρύβομαι. Και πολλές φορές διαφωνώντας σε θέματα. Αν αυτό είχε επίδραση στο τέλος, δεν νομίζω ότι πάντα γινόταν αυτό που εγώ θεωρούσα σωστό.
Ναι, οκ. Okay. Είπατε λοιπόν μια κουβέντα πριν πάμε στο διάμειο ότι θέλανε οι νέοι να αφήσουν ένα λεκέ στους προηγούμενους.
Ναι.
Αυτός ήταν και ο λόγος της βασικής αντίδρασης και από εσάς. Δηλαδή, γιατί ας πούμε και στο θέμα των σκουπιδιών πήγατε πολύ κόντρα. Εντάξει, εκεί καταλαβαίνω ότι είχατε ένα θέμα διότι το διαχειριστήκατε. Μάλιστα, σας είχαμε πιστώσει ότι χωρίς να έχει γίνει το Ηράκλειο καμιά σούπερ ουάου πόλη, το είχατε λίγο μαζέψει. Το κομμάτι αυτό. Βέβαια, περάσανε και χρόνια, έτσι δεν είναι?
Οι δυνατότητες που είχα με μηδενικά τέλη δημοτικά, με την υπηρεσία καθαριότητας υποστελεχωμένη ή στελεχωμένη με συμβάσεις, χωρίς εξωτερικούς εργολάβους, είχε φτάσει σε ένα σημείο μετρήσιμο. Προσέξτε, μέχρι τώρα δεν μετρούσαμε. Τότε μετρήσαμε. Πού σκουπίζουμε, τι μαζεύουμε, τι πλύνουμε, ποιο είναι το αποτέλεσμα και πού πονάμε. Προσέξτε, αυτά δεν έγιναν. Υπήρχε μία στρατηγική και μία κατεύθυνση. Δεν ήταν ένα χάος. Εμείς τότε ξέραμε πότε μπαίνουν και πότε βγαίνουν τα απορριμματοφόρα, τι μαζεύουν και πού πάνε. Αυτό θα το υπερασπίζομαι. Και ξέρετε τι είδα? Ότι αν προσιλωθείς σε μία δουλειά, εάν δώσεις τον εαυτό σου, εάν εμπνεύσεις από κάτω ανθρώπους υπηρεσιακούς, τους δώσεις ρόλο, δείξω ότι δεν είναι η δική σου και η δική μας, ότι είσαι δίκαιος, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει, να υπάρχει, και ναι, εάν χρειαστεί μια εξωτερική βοήθεια, περιορισμένη, γιατί περιορισμένη, για να κρατάμε χαμηλά τα δημοτικά τέλη και να μην επιβαρύνουμε κι εμείς σε σχέση με την κυβέρνηση τους δημότες. Δηλαδή, κατά τη δική μου άποψη, ο ρόλος μας είναι να πετυχαίνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος και όχι εκτόξευση του κόστους για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ την ευθύνη μου και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
Και ήτανε τόσο εύκολο, χωρίς να συγκρουστείτε, χωρίς έτσι καθόλου που σιγά ήσασταν δίκαιος και...
Καθόλου εύκολο. Με συγκρούσεις. Προσέξτε όμως, δεν είχαμε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορούσα να αγοράσω σακούλες για τα καλαθάκια στην πόλη, εάν δεν συνενούσε η αντιπολίτευση ή αν δεν ψήφιζε απλά λευκό για να περάσει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Βασικά ζητήματα. Και όσον αφορά τους πόρους, δηλαδή με λίγα λόγια τα ανταποδικά τότε ήταν 17 εκατομμύρια, σήμερα είναι 34 εκατομμύρια κοντά. Και όταν εμείς ψήφισαμε αυξήσεις, προσθέσαμε άλλα 4 εκατομμύρια στον πρώτο χρόνο της Δημοτικής Αρχής να κάνει τη δουλειά της.
Δηλαδή,
δυστυχώς,
δηλαδή αισθάνεστε ότι παραδώστε μια υπηρεσία εσείς, ξέρω εγώ το 23 έτοιμο πόλεμη, μια υπηρεσία η οποία μπορούσε πραγματικά να ανταπεξέλθει στις ανάγκες αυτού του Ηρακλείου. Και ξαφνικά ήρθαν εκείνοι και τα καταστρέψαν.
Παραδώσαμε μια υπηρεσία με καινούριο στόλο, από τους πιο καινούριους στην Ελλάδα, ιδιόκτητα απορριμματοφόρα και μέσα του Δήμου Ηρακλείου, που αποκτήθηκαν με πολύ κόπο. Μια δομημένη υπηρεσία που ήξερε ο καθένας τι κάνει και με πολλούς συμβασιούχους που η Δημοτική Αρχή είχε το χρόνο μπροστά της να διαχειριστεί τη φυγή αυτών, την ανανέωση, την πρόσληψη άλλων και βέβαια να δρομολογήσει την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών που θα της έδινε τη δυνατότητα να ξεκινήσει τις μόνιμες προσλήψεις. Και ξανατονίζω, όλα αυτά ως αντίβαρο σε μία μικρή βοήθεια για να πετύχει το παραπάνω, να κάνει την πόλη ακόμα καλύτερη, αλλά υπό δημόσια προσπάθεια και χαρακτήρα. Γιατί μας σχίζει φτηνότερα και γιατί δεν πρέπει να αποστεωθούν οι Δήμοι, διότι την ώρα της κρίσης, όπως έγινε και στον κορονοϊό, η κυβέρνηση στάθηκε όρθια η χώρα εξαιτίας των Δήμων, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλοι οι άλλοι ήταν στα σπίτια τους.
Δεν αισθάνεστε όμως ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου κάποια στιγμή να αποβάλουμε πιθανώς ιδεολειπτικές απόψεις ότι ξέρεις, δεν χρειαζόμαστε ιδιώτες, δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια.
Δεν είπα ότι δεν χρειαζόμαστε βοήθεια και ιδιώτες.
Πώς δηλαδή, αφού είπατε ότι
είπα μπορούσαμε. Να δεχτούμε βοήθεια. Να δεχτούμε βοήθεια, ναι. Περιορισμένη, με συγχωρείτε, τα εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων, ποιος θα λειτουργεί?
Ιδιώτες.
Ιδιώτες, εργολάβοι. Εμείς δεν εφαρμόσαμε την πολιτική αυτή. Γιατί την εφαρμόσαμε? Γιατί πρόκειται περί κάποιου εξειδικευμένου αντικειμένου που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Δεν ξέρω τώρα πόσο εξειδικευμένο να μαζεύει κάποιος. Δεν λέω ότι δεν είναι σε έναν βαθμό.
Ξέρετε όμως γιατί.
Εάν ο Δήμος δεν μπορεί να μαζεύει τα σκουπίδια του,
ναι.
Δεν μπορεί να κουρεύει το πράσινό του και δεν μπορεί να αλλάζει κανένα καζανάκι ή να φτιάχνει μια λάμπα στα σχολεία, δεν ξέρω τι λόγους ύπαρξης έχει.
Όχι, να σας το πω λίγο ανάποδα, γιατί το
και
το
να έχω, κλείνει καμιά λακκούβα.
Το έχω. Το
και να βάζει καμιά λάμπα.
Το έχω σε απορία. Λέμε να δίνουμε το εργοστάσιο στους ιδιώτες, να έχουμε την ανακύκλωση στους ιδιώτες, να βγάζουν τα κέρδη οι ιδιώτες και να κάνουμε εμείς στο δημόσιο λογιστικό να είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι οδοκαθαριστές. Δεν μου λέει τίποτα.
Δεν είναι έτσι. Είναι εργαζόμενοι.
Όχι, μα δεν είναι. Γιατί δεν θα μπορούσαν να είναι εργαζόμενοι και στα κέρδη?
Ξέρετε, η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια αλυσίδα με πολλούς κρίκους.
Με πολλά λεφτά. Με μεγάλους τζίρους, ναι. Ξέρετε.
Εάν αποχωρήσει από όλους τους κρίκους ο Δήμος, μπαίνουν άλλα θέματα στη μέση. Και το είπα και κατηγορήθηκα στο Συμβούλιο. Μέσα από την υπηρεσία καθαριότητας περνάνε οι ποσότητες που μαζεύουμε και πάνε στο εργοστάσιο και ζυγίζονται και πληρώνουμε τους ιδιώτες πολύ ακριβά και τα τονάζω αυτά. Ο Δήμος θα έπρεπε σε κάποιο κρίκο της αλυσίδας να είναι παρόν. Και αυτός ο κρίκος, εάν δεν είναι ικανός να οργανώσει μια υπηρεσία, προσέξτε, με πόρους των δημοτών πλέον όσους θέλεις. Τέλει 34 εκατομμύρια από 17. Με απόλυτη πλειοψηφία. Fast track διαδικασίες Δημοτικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου. Και μια γενική αποδοχή ότι είσαι νέος δήμαρχος, έχεις το κεφάλαιο μπροστά σου να το... Τι μπορείς τελικά. Παίρνεις την υπηρεσία, ουσιαστικά την κλείνεις, την υποβαθμίζεις, πρώτα τη μηδενίζεις. Βλέπουμε ένα Ηράκλειο που δυστυχώς αρχίζουν οι Ηρακλειώτες να συνηθίζουν τις χωματερές.
Μην το λέτε αυτό.
Αρχίζουν γιατί... πλέον, εδώ κλείνουμε 2,5 χρόνια κατάρρευσης.
Αυτά που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα, κυρίως από τα κοινωνικά δίκτυα και ορισμένα μέσα, σε εμείς, νομίζω ότι δεν το έχω ξαναδεί σε άλλη δημοτική αρχή τέτοια κριτική.
Ναι, αλλά...
Και τέτοια επίθεση πραγματικά.
Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα θέμα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι.
Τι εννοείται θέμα.
Αυτή τη στιγμή περιμένουμε έναν εργολάβο να έρθει ως μάγος, ως σωτήρας αυτής της πόλης. Να καθαρίσει την πόλη. Ποια πόλη να καθαρίσει? Αυτή που μπορούσε να είναι καθαρή. Και τώρα θα πάμε να πληρώσουμε 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ξεχάσαμε βέβαια. Διαγωνισμός. Με ένα μόνο ομοιοδότη. Προσέξτε, είπα στη Δημοτική Αρχή ότι.
Εκεί ποιο στέει.
Ποιο στέει, αυτό που δημιουργεί τις συνθήκες ανταγωνισμού. Εσύ τι θέλεις? Να πετύχεις υψηλές εκπτώσεις, να χαμηλώσεις το κόστος. Τι κατάφερες? 0,02% έκπτωση. Δηλαδή 50 χιλιάρικα στα 8,5 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Με ένα μόνο. Και ήταν το ευκταίο. Θέλω να σας πω ότι τίποτα. Κατά τη δική μας άποψη, δεν γίνεται με το... Εσείς... Μπορεί να μην διαφωνούμε σε κάποια πράγματα.
Εσείς θα τον κάνατε διαφορετικά λοιπόν τον διαγωνισμό.
Βέβαια, συνθήκες ανταγωνισμού.
Εννοείται ότι ήταν φωτογραφικός.
Τι θα λέγαμε, όχι. Ακούστε, τα φωτογραφικός έχουν... Σου δίνει πλέον ο νόμος τη δυνατότητα να φωτογραφίσεις. Νόμιμα φωτογραφικός ήταν, να σας το πω αν θέλετε έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Εμείς δεν θα βάζαμε, δεν θα δεχόμασταν εξωτερική βοήθεια από εργολάβο. Θα δεχόμασταν πολύ συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένα θέματα, πλήρως ελεγχόμενα για να έχουμε χαμηλό κόστος και αποτελέσματα. Και με τον τρόπο αυτό θα κάναμε την υπηρεσία μας.
Δεν το κάνατε όμως. Εμείς... Όταν λέω, όχι, δεν λέω ο κόστος.
Μα δεν μπορούσαμε.
Ενώ χρόνια δημοτικές αρχές είχαν εγκλωβιστεί σε μια, θα το πω εγώ, ιδεολειψία ήταν αυτό. Εγώ το θυμάμαι 35 χρόνια αυτό. Δεν θέλανε να το συζητήσουν. Αντιδρούσαν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, αντιδρούσαν συνδικαλιστές, αντιδρούσαν κόμματα.
Εμείς,
που είστε κι εσείς,
δεν είχαμε
και,
την πλειοψηφία,
και το κόμμα σας αντιδρούσε.
Δεν είχαμε την πλειοψηφία.
Στη δεύτερη θητεία.
Στη δεύτερη θητεία. Εγώ ήμουν αντιδήμαρχος. Εάν την είχαμε σε ένα πολύ μικρό και ελεγχόμενο κομμάτι, αν εξακολουθούσαμε να είχαμε προβλήματα με το προσωπικό, θα είχαμε δεχτεί μια βοήθεια. Θα σας υπενθυμίσω.
Το δέχομαι καλό προαίρετα, αλλά δεν το κάναμε. Όμως λέτε αν.
Το εντάξει. Κάναμε πού? Όταν είχαμε σοβαρό θέμα το τελευταίο εξάμηνο και είχαμε με τα ογκώδη αντικείμενα δεξιά και αριστερά χωματερές, ζήτησα για λόγους πολιτικής προστασίας από τον συνάδελφο τον κύριο Πατακό να μας ενισχύσουν με εργολαβία, ούτως ώστε να απομακρυνθούν ογκώδη αντικείμενα εν ώψη φθινοπόρου, μην έχουμε βροχές και όλα αυτά δημιουργήσουν άλλες καταστάσεις. Και είναι χαμός ότι βάζουμε ιδιώτες στην καθαριότητα. Γιατί βάλαμε ένα εργολάβο να μας ενισχύσει, να μαζέψουμε ογκώδη αντικείμενα. Δεν διστάσαμε και ξέρετε, η πρώτη μέρα που συνάντησα τους συνδικαλιστές της καθαριότητας, όταν ανέλαβα, μου είπανε, είσαι υπέρ του ιδιώτη, θα βάλεις ιδιώτη. Κάλεσε τον κύριο Καρασάβα, όλο το συμβούλιο, είπα ότι ο νόμος μου δίνει όλες τις δυνατότητες. Εάν κρίνω ότι κάτι από αυτά είναι προς όφελος των δημοτών και του δημοσίου συμφέροντος, δεν θα το απολέσω από τη φαρέτρα μου. Οπότε δεν υπάρχει ιδεολειψία. Είναι ξεκάθαρο από εμάς. Το έχουμε δηλώσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τελευταίο, για να πάμε λίγο γρήγορα, γιατί πέρασε η ώρα και δεν το καταλάβαμε. Πιστεύετε ότι δεν θα βοηθήσει ο ιδιώτης έτσι όπως γίνανε? Δηλαδή, πολλά λεφτά, διαγωνισμός με φωτογραφικά κριτήρια, αν θέλετε, με απαξίωση της υπηρεσίας. Δεν θα είναι καλύτερη κατάσταση?
Επειδή γνωρίζω τις υπηρεσίες που το αναθέτουμε, ξέρω με τι προσωπικό τις κάναμε. Με τι πόρους τις κάναμε, σε τι συχνότητα τις κάναμε. Είναι σαν να έχετε μια κυρία να σας καθαρίζει το σπίτι δύο φορές τη βδομάδα και να είστε ευχαριστημένος, και ξαφνικά να βρεθούν δύο κυρίες και να είστε κάθε μέρα στο σπίτι σας να σας καθαρίζουν και το Σαββατοκύριακο. Δεν θα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα? Προφανώς θα έχετε καλύτερο αποτέλεσμα αν έχετε δύο κυρίες κάθε μέρα παρά δύο φορές τη βδομάδα από μία. Αλλά θα κοστίζει λίγο παραπάνω για το οικογενειακό σας. Έτσι δεν είναι? Θα πληρώνετε λίγο παραπάνω. Αυτό λοιπόν γίνεται στο Ηράκλειο.
Θα είναι σήμερα, λοιπόν, καλύτερα, λοιπόν, αλλά θα μας κοστίζει.
Έχουμε πολύ παραπάνω προσωπικό από αυτό που χρησιμοποιούσαμε και μπορείς να βγάλεις τη δουλειά με πολύ ψηλότερο κόστος και με πολλές λεπτομέρειες που αφορούν την εργολαβία, ναι, που είναι υπερκοστολογημένες. Αλίμονο λοιπόν θα πω.
Αυτό θα ήθελα πραγματικά κάποια στιγμή να το συζητήσουμε, γιατί αυτό με τα αυτοκίνητα, τα leasing και έτσι, ναι, είναι τόσο μπερδεμένο. Έτσι
είναι μπερδεμένο, ναι, καθόλου μπερδεμένο. Ναι, ο Δήμος πληρώνει στο όνομα του εργολάβου leasing, θα πληρώνουμε εμείς τη χρονομίσθωση, έτσι είναι,
ναι,
όχι στο όνομά μας που να μας μείνει, στο όνομα του εργολάβου που θα του μείνει αυτινού.
Μπερδεμένο είναι αυτό. Αυτό,
αυτό δεν είναι μπερδεμένο, είναι ξεκάθαρο.
Ναι, όχι, εννοώ μπερδεμένο. Εμείς δηλαδή ερχόμαστε να στήσουμε. Αν θέλω να πληρώσω εγώ.
Ναι, είναι πολύ, αλλά αλίμονο. Συμφέρουσα η δουλειά αυτή. Εντάξει, λοιπόν, το προσωπικό είναι.
Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω για να το κλείσουμε ότι θα μας κοστίσει πολύ παραπάνω, θα είναι λίγο καλύτερα. Αυτό λέτε.
Θεωρώ ότι το κέντρο, το αποτέλεσμα που θα έχει, θα είναι το ίδιο με αυτό που είχαμε στις καλύτερες μας περιόδους, γιατί θα το κάνει, θα κάνει την ίδια δουλειά με διπλάσιο προσωπικό. Με...
προσωπικό που θα βάλει αυτός.
Ναι, που το πληρώνει ο Δήμος όμως.
Θα το βάλει.
Πώς δεν θα το βάλει?
Ξέρω εγώ.
Αυτό τώρα είναι ο έλεγχος. Αυτό θέλω να πω, ότι εδώ υπάρχει η επίβλεψη. Υπήρξε μια μελέτη και μια διαγωνιστή διαδικασία που για μένα είχε πολλά θέματα. Τώρα θα πάμε και στην επίβλεψη. Να δούμε αν αυτά για τα οποία θα πληρώνει το εργολάβος θα τα κάνει κιόλας. Λοιπόν, ας μην το καταδικάσουμε. Εγώ θεωρώ, ναι, ότι είναι τόσο υπερκοστολογημένο και έχει τέτοια άνεση αυτός που θα αναλάβει τη δουλειά, που θα είναι κατόρθωμα να αποτύχει, ειδικά στο κέντρο που είναι μια περιορισμένη περιοχή, που την πηγαίναμε πάρα πολύ καλά στις καλές μας περιόδους.
Λίγο γρήγορα τώρα θα πάμε, παρότι ήθελα να μείνουμε λίγο παραπάνω, γιατί είναι καθημερινότητα. Επειδή είπατε μόνο σας, δρόμοι, σκαμμένοι, λακκούβες, εταιρείες, ηλεκτροφωτισμός, όλα αυτά. Μοιάζει σαν να περιγράφεται ένα σκηνικό όπου το έκαναν και για λόγους σκοπιμότητας. Γιατί όμως μια δημοτική αρχή να το αφήσει αυτό, όχι, να απαξιώσει υπηρεσίες, να κάνει, να δείξει?
Θεωρώ ότι στην καθαριότητα δεν ξεκίνησαν για κάτι τέτοιο. Τους προέκυψε σε ένα σημείο, δηλαδή όταν χάνει τον έλεγχο.
Ναι.
Το καταδικάζεις αυτό. Δηλαδή, αλλιώς μπήκαν, αλλιώς νόμιζαν ότι θα διοικηθούν τα πράγματα, απέτυχαν και μετά το διέλυσαν για να πούν ότι αυτό τελείωσε. Ναι. Δεν προσπάθησαν σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι υπάρχει διοικητική ανεπάρκεια. Είναι έλλειψη εμπειρίας, έλλειψη, να το πω, πολιτικής. Δεν υπάρχει έτσι μια γνώση του αντικειμένου.
Δεν είναι όμως λίγο αντιφατικό αυτό, αφού είναι η μισή δική σας την προηγούμενη θητεία?
Προσέξτε, εδώ μιλάμε για κρίσιμες, για κρίσιμα πόστα.
Κρίσιμα πόστα.
Δεν είναι όλη δική μας. Αναπληρωτής δήμαρχος ο κύριος Καραντινός, βέβαια, αναπληρωτής δήμαρχος ήταν με τον κύριο Λαμπρινό. Είναι αντιδήμαρχος τώρα. Τι θέλω να πω? Ότι...
μπορώ να σας πω τα ονόματα. Η μισή, ναι, δική σας είναι. Εντάξει, που ήταν σε θέση.
Τι θέλω να πω?
Τέλος πάντων.
Για να κλείσουμε το θέμα αυτό, τι θέλουμε από μια δημοτική αρχή? Ναι, θέλουμε τα μεγάλα έργα, ναι, θέλουμε να έχει όραμα και προπτική για τον τόπο, έτσι δεν είναι, να αναπτύσσεται η πόλη, να υπάρχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ποια είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής? Είναι η καθημερινότητά μας. Και εγώ σας ρωτάω τους ανθρώπους εδώ που δεν είναι σε παρατάξεις, που ψήφισαν τον κύριο Καλοκαιρινό, που υπήρχαν υψηλές προσδοκίες, που και εμείς δεν περιμέναμε που δεν ήμασταν μαζί με τον κύριο Καλοκαιρινό τέτοια αποτελέσματα. Και να μου πείτε, για να το πω, ότι ο άνθρωπος δεν εργάζεται. Εγώ θέλω να σας πω ότι εγώ δεν τον έμφωμαι σε αυτό. Αφιερώνει πολλές ώρες. Πολλή ενέργεια. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται με σωστό τρόπο. Η αποτυχία στα θέματα πρασίνου που δεν μιλάμε, δεν μιλάμε για το πράσινο της πόλης, το λίγο. Καταστροφή. Επί δύο χρόνια δεν είχε ούτε υπηρεσία σχεδόν, ούτε εργολάβο. Επί δύο χρόνια. Κάτι ψηλό απευθείας αναθέσεις. Καθαριότητα. Ηλεκτροφωτισμό. Οδοποιία. πάρτι των εταιριών με τις οπτικές ίνες.
Εκεί δεν έπρεπε να βάλετε λίγο
συγχωρείτε, πλάτη. Δεν βάλαμε, ψηφίσαμε την κανονιστική και του είπαμε ότι δεν φταίει η κανονιστική. Την προηγούμενη που ήταν πιο ελαφριά την εφαρμόσατε για να πάτε σε μια πιο σκληρή. Λοιπόν, κορυφαίο ζήτημα, το νερό. Το νερό, δηλαδή, βάλαμε πριν 1,5 χρόνο το θέμα στο Συμβούλιο και μας καθησύχασαν. Να ανησυχείτε, μπορεί το Ηράκλειο με τις γεωτρήσεις και χωρίς αποσελέμη. Και τώρα φτάσαμε να κάνουμε μετάνοιες στις εκκλησίες, όπως έλεγα στο φίλο μου τον κύριο Βουρεξάκη.
Τώρα με προβοκάρετε, γιατί το
είπα στον κύριο Βουρεξάκη,
τον και εσείς.
Φίλος μας.
Ναι, εντάξει.
Μα εδώ είναι κορυφαίο ζήτημα, είναι πάνω από τον κύριο Βουρεξάκη το θέμα. Όταν η τέταρτη πόλη, έτσι, φτάνει στα όρια, εκεί που λέει μην ανησυχείτε να ζητά να μπει σε κατάσταση έκτασης ανάγκης και κάνουμε δέηση για να βρέξει και ευτυχώς που έβρεξε. Γιατί χθες η συζήτηση θα ήταν διαφορετική στο Συμβούλιο. Πήραμε λίγο ανάσα κάποιων μηνών με τις τελευταίες βροχές. Λοιπόν, και σε αυτό ανέτοιμοι. Και σε αυτό επιστημονική κοινότητα, σας ρωτάω.
Θυμίζω ότι υπήρχαν δημοτικές αρχές που μας λέγανε ότι σε 6 μήνες θα βγάλουν τα ντεπόζιτα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε για το νερό, γιατί αξίζει
τον κόπο. Όποτε θέλετε. Γιατί τα δίκτυα, κάποιος τα που άλλαξαν, που αλλάζουν στην πόλη, κάποιος τα έχει εντάξει αυτό το τεράστιο έργο. Το φράγμα από Σελέμη, που πολλοί λιδωρούν, το λιδωρούν, θα πρέπει να ξέρουν. Και το λιδωρούσαν.
Τώρα, τώρα το λένε
το φράγμα με δύο βροχές κάνει τη δουλειά του πάλι. Λοιπόν, εάν δεν υπήρχε, κύριε Μπογδανή, το φράγμα, δεν θα υπήρχε αλλαγή δικτύων χρηματοδοτούμενη από κανένα πρόγραμμα.
Σωστά είναι αυτό που λέτε.
Εντάξει. Όσοι λοιπόν βγαίνουν δημόσια και μιλάνε και αναθεματίζουν, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Πόσο μάλλον όταν έχουν θέση ευθύνης.
Η συζήτηση μαζί σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πρέπει να πω. Γιατί έχετε επιχειρήματα. Ακόμα και αν δεν συμφωνεί κάποιος μαζί σας, πρέπει να το παραδεχτώ. Το θέμα είναι ότι είναι μεγάλα τα ζητήματα αυτά και δεν ξέρω, σίγουρα το ξέρω ότι δεν μπορούσα να είναι σε μερικά λεπτά μιας εκπομπής. Θα δεσμευτείτε να κάνουμε κάποια στιγμή συζήτηση, ίσως θεματική.
Θέλω πριν κλείσετε.
Θεματική. Δεν κλείνω.
Πριν κλείσουμε την εκπομπή να πούμε ότι ακούτε όλα αυτά που αναδεικνύουμε και είναι, να το πω, αντιπολιτευτικά σε εισαγωγικά.
Γιατί
κάθε τι από αυτά που
κακό,
λέμε, προσέξτε με, ό,τι λέμε είναι με επιχειρήματα και έχουμε και προτάσεις σε ό,τι λέμε εμείς για κάθε ένα από αυτά. Σε πολλά όμως, σε ένα μεγάλο βαθμό προτάσεων και εισηγήσεων της Δημοτικής Αρχής, εμείς ψηφίζουμε. Δεν είμαστε όχι σε όλα.
Καλά, το είπατε.
Το 60
αυτό,
και 70% σε
καλά,
θέματα σημαντικά.
Προφανώς. Προφανώς δεν είστε κανένας.
Αλλά δεν μας αρέσει να βλέπουμε να διαχειρίζονται τα κοινά της πόλης με επικοινωνιακό τρόπο, να υποτιμάμε την νοημοσύνη των Ηρακλειωτών. Και διάβασα και κάτι που αφορά την ανάκληση κάποιων αδειών εταιριών, το οποίο επικοινωνιακά παίζεται. Ξέρετε, τις άδειες αυτές τις έχει δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Την ανάκλησή τους υποθέτω ότι πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να την κάνει. Ελπίζω να έχει γίνει σωστά η διαδικασία αυτή και να μην οδηγηθεί σε περιπέτειες ο Δήμος να πληρώνει αποζημιώσεις στους εργολάβους αυτούς. Και το τονίζω αυτό γιατί οι εταιρείες αυτές έχουν ισχυρά νομικά επιτελεία και όταν θα διαχειριζόμαστε επικοινωνιακά κάποια πράγματα θα πρέπει να τα κλειδώνουμε πολύ καλά, ούτως ώστε να μπούμε σε περιπέτειες.
Κάθε φορά μου ανοίγεται
ένα
ενδιαφέρον θέμα.
Για τον προϋπολογισμό, κύριε Μπογδανίδη, που τον ψηφίσαμε το Δεκέμβρη και να μην πω τι έχει συμβεί και φτάσαμε το Μάρτιο να είμαστε ο τελευταίος Δήμος.
Λοιπόν, μία ερώτηση, μία μισή ερώτηση.
Παρακαλώ.
Μετανιώσατε ποτέ που δεν ήσασταν υποψήφιος δήμαρχος ενώ που δεν το πήγατε μέχρι τέλους? Δηλαδή, ξεκινήσατε, κάνατε μια προσπάθεια. Το ξέραμε και εσείς το θέλατε και το επιδιώξατε. Δεν το πήγατε μέχρι τέλους. Το μετανιώσατε.
Προσέξτε. Καταρχήν, ποτέ εγώ δεν βγήκα να κάνω ανακοίνωση και εκδηλώσεις. Προσέξτε, εγώ προέρχομαι από ένα χώρο, έχω μια εμπειρία διοίκησης από το Γιάννη Κουράκη και από το Βασίλη Λαμπρινό. Θεώρησα με αυτή την εμπειρία και συζητώντας με πολλούς ανθρώπους ότι το επόμενο μοντέλο δημάρχου πρέπει να είναι πιο αυτοδιοικητικό και πιο πολιτικό. Δηλαδή, περισσότερη γνώση και περισσότερη, να το πω έτσι, πολιτική στη διαδικασία διοίκησης του Δήμου. Με βάση αυτό ξεκίνησα μια προσπάθεια συζητήσεων.
Ναι.
Αυτές οι συζητήσεις, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει και η σύγκληση και η συνένωση και άλλων απόψεων δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Θεωρώ ότι θα μπορούσε άλλος να ηγηθεί ενός τέτοιου μοντέλου. Κάτι τέτοιο δεν έγινε γιατί προέκυψαν άλλα ζητήματα και είδαμε σχήματα με πολυσυλλεκτικά που δεν είναι ανεξάρτητα, είναι πολλαπλώς εξαρτώμενα από διαφορετικά, όχι κόμματα, παράγοντες κομμάτων και παρατάξεις δημοτικές πρώην που είχαν μείνει πολύ καιρό εκτός εξουσίας. Λοιπόν, αυτό το μοντέλο δυστυχώς σήμερα διοικεί το Δήμο και δεν το διοικεί σωστά και θεωρώ ότι δικαιωνόμαστε για την υπελογή μας και να μην είμαστε εκεί πρώτον, αλλά και για το μοντέλο το οποίο εμείς προτείναμε, ανεξαρτήτως ότι αυτό δεν έτυχε της αποδοχής του κόσμου και αυτό έγινε σεβαστό από εμάς.
Άρα θα το κάνατε σήμερα, αυτό καταλαβαίνω. Ίσως έπρεπε να είχατε προχωρήσει εσείς όλες τις συζητήσεις και τις...
Όχι, όχι, δεν ήταν θέμα προσωπικό. Δεν ήταν θέμα
βαρδαβάση
ή οτιδήποτε άλλο. Είμαι εδώ για να προσφέρω στην πόλη μου από οποιαδήποτε θέση. Θεώρησα ότι θα μπορούσα, εάν υπήρχαν οι συνθήκες, να εκφράσω και το χώρο μου και την πόλη μου ως μοντέλο αυτοδιοικητικό και πολιτικό. Γιατί αυτό κατά την άποψή μου ήθελε η πόλη για να πάει μπροστά. Αυτό δεν συνέβη και δεν συνέβη με κανέναν άλλο, δυστυχώς. Δεν είχαμε εναλλακτική πρόταση. Θεωρούσα ότι με την κυρία Καναβάκη και κάποιοι άνθρωποι θεωρήσαμε ότι αυτό το επιτυγχάνουμε. Δεν πείσαμε τον κόσμο γι' αυτό και αυτό είναι αποδεκτό. Κάνουμε τη δουλειά μας από τη θέση που μας έχουν εμπιστευτεί με μεγάλη αξιοπρέπεια και βέβαια δικαιωνόμαστε δυστυχώς.
Στο Πασόκ είστε ακόμα?
Αστειεύεστε.
Θα πάτε
στο Πασόκ? Είμαι από πολύ παλιά και θα είμαι και για πολλά χρόνια ακόμα. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ενεργός τέλεχος, έχουμε το συνέδριό μας, πρέπει να παρουσιάσουμε ξανά το πρόγραμμά μας, να γίνει κατανοητό και στα στελέχη μας, αν δεν έχει γίνει, για να το μεταλαμπαδεύσουν, να πούμε το σχέδιό μας για την Ελλάδα, εν μέσω γεωπολιτικών κρίσεων, και βέβαια να μην διστάσουμε, να μιλήσουμε και για τα εσωτερικά του κόμματός μας. Αυτό δεν είναι ισοστρέφεια. Ξέρετε, αν θεωρούμε ότι κάπου πρέπει να αλλάξουμε κάτι, να γίνει καλοπροαίρετα, χωρίς φωνασκίες. Και βέβαια το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει πρόεδρο. Έχει πρόεδρο που είναι πολύ λίγο καιρό εκλεγμένος. Αυτός θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές και ο στόχος είναι η νίκη.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παρδαβά.